svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Halo, labrīt, Ivar!
Halo, labrīt, Edgars!
Es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem, ja tā drīkst teikt, pārlapoju un skatījos, ko tad Eiropas komisija ir publicējusi. Un tur ir priekšlikumi par enerģētikas nākotni. Saka, varbūt tu var gan man kārtīgāk iztulkot, kas tur ir rakstīts tajā, gan arī pārējiem klausītājiem, ko no tā tieši mēs Latviju varam sagaidīt.
No, skaidrs, ka tad galvenais uzdevums ir tikt vaļā no Krievijas atkarības. Tas ir, proši vien, tas, uz ko mēs visi virzamies. Un šobrīd, protams, mums arī Latvijā tā galvenā tēma ir, kā mēs nākamo ziemu pārdzīvosim. Bet ilgtermiņā, no Eiropai vienkārši ir jāatrod citi enerģijas resursi un iespējas taupīt. Tas, par ko ir runa šitajā konkrētajā piedāvājumā, pirmkārt, tur ir nauda. Tur ir plāns līdz 30. Gadam kaut kāds 300 miljardi jāiegult tajā, lai mēs kļūtu enerģētiski mazāk atkarīgi no Krievijas vai pilnībā neatkarīgi no Krievijas un arī vienlaikus zaļāk. Un tie trīs virzieni ir pirmkārt tas, ka mēs taupīsim, piemēram, uz energoefektivitāti. Nu, Latvijā ir ļoti daudz ko darīt, domājot par dzīvomlēku siltināšanu, īpaši Rīgā, bet arī citur, vai ne? Nu, tad ir atjaunojami resursi, tas, kas droši vien raisīs dažiem tādu smīnu, ir piedāvājums, ka no 26. vai 29. Gada tur ir dažādi tie piedāvājumi, vajadzēs uz visām jaunām ēkām ieprojektēt saules bateriju. Es domāju, ka, nu, ņemot vērā, kā mums Latvijā to sauli ir, tas varētu būt mazliet pārspīlēti, bet, nu, tur par to ir runa, un mēs tajā virzienā tagad mēģināsim kaut ko domāt. Nu, un trešām kārtām, nu, vienkārši tās naftas un gāzes piegādes ir jāņem citur un jāpadara dažādākas jāvoti, gan jābūvē trubas jaunas, lai Eiropas saslēgtu kopā, gan arī jāmeklē jaunu avoti, nu, tur gan no visādām tur Ēģiptēm, Izraēlām, Alžīrijām, Katarām un tādām valstīm, lai, nu, vienkārši nogriezt to Puķinu un beigt finansēt viņu kāru.
Kaut kādā vienā brīdī likās, nu, tas ir tā neiespējamā misija to izdarīt, bet kā ar daudzām lietām, tad, kad tev apstākļi piespiež to darīt un padarīt sevi enerģētiski neatkarīgi, tad jau šobrīd šķiet tā situācija ir krietni savādāk nekā pirms diviem mēnešiem piekritīsi.
Jā, jā, protams, nu, tas galvenais jau ir tas, ka mums nevajadzētu aizrauties ar dažu Eiropas valstu lamāšanu pa šito līniju, jo, piemēram, tie vācieši, kur, protams, ir vislielākie ekonomiski un arī to enerģiju. Viņi ir pēdējos mēnešos, ko kara sākuma ļoti daudz ko izdarījuši, lai aiziet prom no tā importa. Un viņi turpinās darīt, bet, nu, kopumā, protams, ir jāpiksta, un tur ir arī sabiedriskai domai liela nozīme, jo tikmēr, kamēr mēs neaizmirsīsim, ka Ukrainā tas karš notiek un ko tur tie Krievijas zaldāti dara, ja? Tikmēr jau mēs sapratīsim, ka viņu to karu finansēt ar saviem gāzes un siltuma rēķiniem galīgi nav prāta vērts. Un no tāda viedokļa jau, protams, nu, mums spied, nu, kā problēma ir, protams, tā, ka pirmkārt ir milzīgs cenas šobrīd uz tiem energoresursiem un, protams, tas den arī uz augšu inflāciju. Tur mums ir jādomā pašiem mājās par to, kā mēs pret to cīnīsimies un gluži vienkārši mūsu pašu cilvēkiem un mājsaimniecībām to situāciju atvieglosim. Bet tas, ka Eiropa ir jāiet prom no tās Krievijas gāzes, tas kopumā ir diezgan skaidrs jau visiem.
Ivar, paldies! Paldies par zvanu, paldies par mūsu, kā teikt, izglītošanu tajā, kas notiek Eiropas komisijā un Eiropas parlamentā. Sazinamies atkal nākamnedēļ.
Jā, paldies tev, Edgar, un lai veicās!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.